Gerbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezės laida prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Mūsų visuomenėje, šeimose, aplinkoje, valstybėje, net ir tarp parapijos tikinčiųjų yra tam tikrų apraiškų ir viena iš apraiškų, sakytume taip, paprastai, be jokių įsipareigojimų, tai pavydas. Bet tas pavydas griauna mus pačius, griauna mūsų santykius, taip pat mūsų bendruomenės, šeimas ir svarbiausiai mūsų ryšį su Dievu ir viena su kitu, ypač sunkiose ir skausmingose situacijose. Todėl kviečiu per šį katechezės laiką pirmoje dalyje išgirsti mintis, bus susiję su šventuoju raštu daugiau, šiek tiek bažnyčios krikščioniškų moralinių mokymų, o po muzikinės pertraukėlės bus tokie praktiniai patarimai. Tai katechezės laida, kaip pastebėti savyje pavydą ir jį įveikti. Markas Tvenas yra pasakęs, nedaugelis iš mūsų gali pakelti laimę, tai yra artimo laimę. Taigi turėtume savęs paklausti, ar jaučiame nepasitenkinimą ir kartėlį dėl kito gerovės, ar jaučiamės nepilnaverčiai, kai matome kažkaino laimę, ar jautėmės netekę materialinių gėrybių ar dvasinių dovanų, ar erzina buvimas šalia laimingesnių, sėkmingesnių žmonių. Jei taip, vadinasi, jūs aplankė sielos liudesys, tai yra pavydas. O galutinis pavydo tikslas yra noras pamatyti bėdą, žlugimą ir net mirti to, kuriam pavydite. Pavydas yra didžiausia smurto prieš kitą žmogų apraiška, tačiau bet koks pavydas kenkia ir pavydinčiam žmogui. Šventajame rašte yra daug pavydo pavyzdžių. Pavydas yra žmogaus nuopolio apraiška ir tai yra viena iš nuodėmių uždraustų 10 dievo įsakymų ir reiškia tik vieną, kad žmogus trokšta turėti tai, kas jam nepriklauso. Pažvelkime į keletą pavyzdžių iš Šventojo rašto, pradedant Senuoju testamentu. Filistino pavydas dėl Izaoko klestėjimo privertė juos, kupinus nepykantos ir piktumo, užpilti vandens šulinius, iš kurių Izaokas ėmėsi vandens savo kaiminėms ir bandoms. Ir galiausiai Filistinų karalius pareikalavo, kad Izaokas paliktų tą vietovę. Ši istorija yra pradžios knygoj. Kita istorija – Mozė ir Aronas buvo gerbiami ir mylimi žmonių ir užėmė garbingą padėtį. Tačiau keletas jų iškilesnių asmenų iš pavydo užpuolė juos su piktavališkais priekaištais. Šita istorija yra minima skaičių knygoje, 16 skyriaus, nuo 1 iki 3 eilutės, taip pat 106 psalmėje, nuo 16 iki 18 eilutės. Dar viena Senojo testamento istorija. Žinom, pirmąjį žydų karalių Saulių, kuris iš pavydo neteko ramybės visam likusiam gyvenimui ir persekiojo Dovydą, nugalėjusi milžiną Galijotą, kuris kėlė siaubą ir baimę visai Izraelio kariuomeniai. Gelbėtojas Dovydas buvo už tai persekiojamas. Dar viena istorija iš Senojo testamento. Juozapą broliai įmetė mirti į gilę duobę, o paskui jie pardavė jį į vergiją. Kadangi tėvas mylėjo labiau nei kitus jo brolius, nes Juozapas buvo sąžiningas ir gerbintis savo tėvą. O Juozapo sapnas apie tai, jog Dievas jį išaukštint, nedavė ramybės jo broliams, kol jie su juo nepasielgė niekšiškai. Žinom tą istoriją, kai Juozapas Senajame Testamente pasiunčiama savo tėvo nunešti maisto, vandens savo broliams ganantiems tolokai nuo namų ir kaip jie sutarė pradžioje nužudyti iš pavydo, tačiau vienas iš daugumos brolių užstojo Juozapą ir sako, bent jau meskime išsekusi šulinį. Ir vėliau įmetus į šulinį Juozapą Senajame Testamente jį parduoda praeinančiam karavanui. Ir kas įdomiausia, nors jau, kaip minėjau, buvo sapne Juozapui pažadėta jam iškilus sostas į tikėjimo, tas liudijimas Senajame Testamente per Juozapo asmenį. Ir jis turėjo tai padaryti lengviau, bet Dievas leido įvykti tam įvykiui, savotiškai subręsti Juozapui ir dar labiau sustiprėti dvasia, bei per jo asmenį parodyti Dievo garbę ir šlovę. Juozapas atsiranda Egipte, vėliau išaiškina faraonui sapną, ne vieną ir tampa antru žmogumi po faraono Egipto karalystėje. Šventasis raštas sako, kad pavydau žmogaus laukia liūdnas likimas. Štai patarlių knygoje rašoma. Šikštuolis skuba pralopti ir nežino, kada skurdas jį užklups. Taigi nederėtų pavydėti nedoreliams ir eiti jų keliu, kad gautum naudą. Juk tie, kurie elgiasi neteisingai, dingsta taip pat greitai, kaip žolė nuvysta nuo kaitrios saulės. Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu suponuoja, kad viskas, ką žmogus turi, yra duoda ir ateina iš Dievo. Laiške Jokūbui rašoma, kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambriškų. Tuo pačiu Dievas žmogui duoda būtent tai, ko reikia pagal Dievo planą, o noras turėti tai, kad Dievas davė kitam žmogui, prieštarauja Dievo planui, todėl yra labai stipri greunanti jėga, nes žmogus nori įvykdyti savo valią, nepaisant Dievo sumanimų. Patarlių knygoje rašoma, ramus protas duoda kūnui gyvasti, o pavydas pūdo kaulus. Pavydus žmogus kartais nori jėga įgyti tai, kas jam nepriklauso, tai prieštarauja Biblijoje pateikta meilės įstatymui. Laiške romiečiams Paulius rašo būtent apie šiuos įsakymus. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį – mylėk savo artimą kaip save patį. Laiške Galatams tas pats paštalas Paulius rašo, kad pavydas yra kūno darbai ir jie prieštarauja dvasios vaisiams. Taip pat kitame laiške Paulius Timotiejui liudija, kad pavydas gali būti ne materialus, o dvasinis – pirmavimo ir galios troškimas. Pirmasis laiškas Timotiejui. Taip mokyk, taip ragink. Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslo, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčių ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, pikdžodžiavimas, blogi įtarinėjimai. Matydami, kad žmonės seka Jėzų, jo išgydymo stebuklus, moralinį tyrumą, aukštieji kunigai pradėjo viso to pavydėti. Šis jausmas iš Romos valdžios baimė juos taip užvaldė, kad jie sučiupo Jėzų Kristo ir atidavė jį Poncijui Pilotui ir buvo paskelbtas mirties nuosprendis. Apie tai rašoma Mato ir Morkaus evangelijose. Daugelis žmonių labai pavydėjo paštalui Pauliui ir siekė sumenkinti jo autoritetą bei mokymą. Jie bandė jį palaužti kalėjime ir priversti jį nuliūsti. Jie tikėjusi pakilti kitų akise jo sąskaitą, kad pasiektų savo tikslus. Apie tai rašome laiške tam to paties Pauliaus filipiečiams. Pavydas žmogaus nepušia ir nepadaro jo laimingu. Pavydu žmogus visada būna nelaimingas, nes yra atskirtas nuo Dievo, nepažįsta meilės ir stengiasi pasivyti bei aplenkti tą, kuriam pavydė. Visi žmonės yra skirtingi, turi skirtingus gebėjimus ir talentus, nes Dievas mus veda skirtingais keliais, kad tobulėtume, tarnautume žmonėms, augintume savo talentus ir ateitume pas Kristų. Todėl užuot susierzinus, žiūrėję į artimą, geriau pagalvoti reikia apie save, kiek mūsų veiksmai atitinka tai, ko nori Dievas. Pavyzdžiui, boksininkas nepavydės balerinai, o kareivis nepavydės menininkui. Tai aišku, kad būtų labai kvaila, jeigu pavydėtų. Tai kam būti kaip kvailiu? Dabar pažiūrėkime į pavydo ženklus. Pavydus žmogus nustoja džiaugti žmogaus, kuriam pavydi laimėjimais, o būdamas itin pavydus, negali džiaugtis net ir savo sėkme, tampa nepajėgus vertinti visų gerų dalykų, kurie nutinka jo gyvenime, nustoja daryti savo darbus, pasimeta, nekuria ir nevykdo planų susijusių su jo šeima ir kitais įsipareigojimais. Dabar yra populiaru kalbėti apie depresiją, apie nuliūdimą. Tai matom, kad tas nenoras daryti netgi savo darbų, atlikti įsipareigojimų, tiek pašaukime, tiek profesiniam gyvenime, yra irgi vienas iš pavydo ženklų, ne tik depresija arba perdegimai. Kitas ženklas – pavydus žmogus net gali adekvačiai vertinti savo veiksmų ir daro tokius veiksmus, dėl kurių jam būna gėda. Išryškėja neigiami jausmai ir noras pakenkti tam, kuriam jis pavydė. Tai nebūtinai gali būti akivaizdi žala. Dažniau tai noras sumenkinti žmogų, sužinoti apie jį ką nors blogo ir visiems pasakyti. Tai krikščioniui katalikui va būtent tiktų per sąžinės patikrinimą, kurį reikėtų daryti kas vakarą, inventorizaciją, apie dienos eigą, savo vidinį, elgesį išorinį, tokia vadinasi dvasinė higiena, galim sakyti, ir pasižiūrėti, dėl ko mes menkinome kitą žmogų per praėjusią dieną, galbūt iš pavydo. Dar kitas ženklas – pavydus žmogus – nustoja pastebėti, kad jis pats kenčia. Nerimas dėl to, kad kažkas turi kokių nors laimėjimų, sukelia nuolatinį norą sugriauti to žmogaus gyvenimą. Be to, pavydus žmogus gali pakenkti tam, kuriam pavydė, arba nuslopinti šį troškimą savyje. Kurdamas keršto planus, jis gali jų neįgyvendinti, tačiau praranda gebėjimą blaiviai mąstyti psichinę ir fizinę sveikatą. Pavydus žmogus gali išbūti tokioje būsenoje metų metus. Jį kankina nepasitenkinimas ir dažniausiai žmogus neieško viso to priežasties. Taigi, įsileidus pavydą, kuris įsišaknyja mūsų sieloje, mūsų mintise, jausmuose, kenkia visam kam, pradedant nuo sielos ir baigiant fizinę sveikatą. Turėtume atkreipti dėmesį, todėl ta sąžinės sąskaita arba tokia sąžinės inventorizacija kas vakarą labai reikalinga ir naudinga profilaktiškai. Toliau kitas ženklas pavydo. Pavydus žmogus dažnai meta kaltinimus, demonstruoja negatyvumą ir netoleranciją, yra susikoncentravęs į savo nuoskaudas ir norą dėl savo nesėkmių apkaltinti kitą, dažnai bando įskaudinti, pažeminti, būti stačiokišku su tuo, kuriam pavydė. matome galbūt patys iš šono, gal patys irgi sudalyvaujame. Tai va tas irgi žeminimas, tačiokiškumas, dažnai bandymas kitai skaudinti, pažeminti, pač paliečiant jo asmeninius dalykus labai ir žinant daugiau informacijos, tai irgi labai yra didelis skaudulys. Pavydas pasireiškia tais atvejais, kai socialinis atstumas tarp pavydinčiojo ir pavydėtino objektų yra nereikšmingas. Jei tarp žmonių yra didelis amžiaus skirtumas ir labai stipriai skiriasi socialinė padėtis, tai pavydas kyla retai. Žmogus dažniausiai pavydė pažįstamam, nusipirkusiam namą ar automobilį, nei naftos magnatui, įsigijusiam eilinį gręžinį ar vilą. Tai iš tiesų taip ir yra, ir būnant tarp žmonių, tarnaujant kunigystėje, matai tą socialinį gyvenimą, tai iš pavydo žmonės, pavyzdžiui, sako, vat kaimynas pasistatė namą su tiek metrų stogu, tai aš vis tiek keliasdešimt centimetrų pasididinsiu aukščiau. Bet vat ta priežiūra techninė ir materialinė, tai kainuos. Nesvarbu, bet aš vis tiek noriu aukščiau. Ir pavydų žmogus ne šiaip paprastai nori to, ką turi kiti, bet nori, kad jie to neturėtų ir kad jie jam pavydėtų. Apie tai, ką ir užsiminiau. Tas noras turėti, pirma, aš noriu turėti egoistiškai ir individualiai, bet kitas turi neturėti. Tai viena irgi iš pavydo formų ir ženklų. Primenu, kad katechezės laida, kaip pastebėti savyje pavydą ir jį įveikti. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Grįžtam į katechezės laidą, kurios tema – kaip pastebėti savyje pavydą ir jį įveikti. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Laidoje peržiūrėsime, kas sukelia pavydą ir keletas patarimų pagal šventą raštą ir krikščionišką moralę, kaip tai išgydyti, išgyvendinti. Taigi, kas sukelia pavydą? Pirma, tai tuštybė, kai mes puikuojamės arba norime parodyti kitiems, padarę net nereikšmingus arba net būtinus dalykus. Kaip sakoma Naujajame Testamente, mes tegalim pasakyti padarę savo darbą, pareigas, atsakomybės, įsipareigojimus, esam nenaudingi tarnai, padarėme, ką privalėjom padaryti. Kitas ženklas, kas sukelia pavydą, konkurencija ir savęs lyginimas su kitais. Šventajame rašte, Senajame Testamente, Kainas ir Abelis darė savo darbus, bet kai Dievas nepriėmė Kaino dovanos, tuomet Kainas perėjo prie Abelio darbų, tai yra iš karto palygino jį su savimi, tačiau jis lygino tik rezultatą, bet visiškai nepagalvojo, kodėl Dievas nepriėmė jo dovanų, nes negalvojo apie savo santykį su Dievu, o norėjo tik išorinio rezultato, tai yra pripažinimo, ir tai privedė prie brolio žmogžudystės. Tai irgi mūsų visuomenėje bėda yra, o kaip kiti, o ką pagalvos, o kaip aš čia apsirengęs atrodysiu, o kaip aš čia įsigijęs daiktą būtinį namie pastatysiu, madinga, nebadinga, ir taip toliau ir panašiai. Kita apraiška – puikybė ir noras būti vertintam lemia tai, kad žmonės dažnai galvoja, manęs nepastebėjo, tinkamai neįvertino, neapdovanojo, o aš toks geras ir malonus, nejau esu blogesnis už kitus. Taip pat nenoras nieko daryti, tinginystė ir dykinėjimas. Pavydas leidžia nieko nedaryti ir slėptis už išorinio aplinkybių. Pavydo pagalba daugelis žmonių pateisina savo klaidas ir nesistengia pakeisti savo gyvenimo į gerąją pusę. Labai yra liūdna, kai tenka sužinoti irgi iš tos visuomenės, žmonių gyvenimo per parapijos tikėjimo veiklą, kad, pavyzdžiui, vaikų vienas iš tėvų arba abudu, kurie veda sakramentam ruoštis, sako, tai neranda darbo, bet ką dieno veikia, tai miega kažkas iš tėvų, tai truputį pasitvarko, tai maisto negamina sveiko, pavyzdžiui, tai ar gamina tėvai maistą, klausiam vaikų, sako ne, nuperka šaldytą, pašildo arba valgom pusfabrikačius. Tai va čia tas dikinėjimas, tinginystė ir pavydas, pasiteisinimas po pavydo skraiste, kad kitam sekasi, o man nesiseka, nes mane visi uja ir tokios aplinkybės nesėkmingos. Tai prisidengimas, reikia kažką daryti, bent savo artimiausią aplinkoj, ką gali. Toliau, priklausimas nuo kitų žmonių nuomonės, socialinio religinių kriterijų. Kartai žmogui svarbu, kokį mobilų į telefoną turi kaimynas, kokį automobilį vairuoja giminaitis, kokias lyderio savybės ar gabumus turi parapijos bendruomenės narys. Taip pat per didelis noras turėti daug dalykų. Šituo tikslu daugelis žmonių ima net paskolas, skolinasi pinigų, dirba viršvalandžius ir nori gauti ką nors sau, kad būtų geriau nei kaimynui. O blogiausia, kai noras turėti daiktą, dažnai ir svetimą, tampa svarbesnis už žmonės. Ir tada išyra šeimos, įvyksta žmogžudystės, klesti vagystės. Taip pat neteisingas mąstymas. Labai įdomi mintis anglų filosofo Bertrano Russello. Jis rašė, Napoleonas pavydėjo Cezariui. Cezaris pavydėjo Aleksandrui Didžiajam, o jis, drįstu sakyti, pavydėjo Herakliui, kurio niekada nebuvo. Taigi tai reiškia, kad visi šie garsus pavydų žmonės turėjo iliuzijų, o jų veiksmai privedė prie daugybės aukų, karų ir sunaikinimo. Varžydamiesi, kas didesnis, jie kariavo kruvinus karus ir sunaikino net ištisas tautas. Ir atrodo, kas čia tokio? Ir jeigu įsišaknyja pavydas, mes prieinam prie veiksmų ir net prie kito sunaikinimo. Kaip gali krikščionis sau tą leisti naikinti kitą su Dievo atvaizdu, iš pavydo. Ir nežinojimas tiesos, kad kiekvienas žmogus yra ypatingas Dievui ir Dievas myli kiekvieną labiau už bet ką. Jis neturi favorito ir mums nereikia užsidirbti jo meilės, nes pats Dievas yra meilė, kaip prašoma pirmajame Jono laiške. Kaip pamatysite savyje pavydą ir jį įveikti? Tai labai sunku, nes pavydas yra kultivuojamas, praktikuojamas mūsų visuomeniai, provokuojamas ir yra vartotojiškos visuomenės pagrindas. Žmogui pasiūlomi idealai, kurių jis turėtų siekti, ir prasideda bėgimas, varžybos, savelyginimas su kitais, ieškojimas, kuris šaunesnis, didesnis ar brangesnis. Be to daugelis žmonių ir įtvirtina savo asmenybę dėl to, kad jiems pavydi. Tai yra, man kažkas pavydi ir maitina mano egoizmą, mano tokį tuštumą, puikybę. Tai irgi yra kultivuojama, pavydėk kitam, nevasiek. Skubėjimai ir konkurencijoje nebelieka vietos Dievui ir atsiranda neviltis, nepasitenkinimas, susierzinimas, nes pasaulio idealai niekada nebus pasiekti, o jei jie ir bus pasiekti, tada kils nusivylimas ir apatija, nes nebus dėl ko stengtis, o sielos tuštuma taip ir neužsipildys. Jeigu žmogus stipriai orientuojasi į kitus, tai jis pradeda lyginti, pastebėti, ką kiti turi, o ko neturi. Pavydu žmogus niekada negali būti laimingas, jo nervų sistema yra stresiniai būsenoj, atsiranda širdies ligos ir stipri melancholija, žmogus laiko save nesėkminga ir nepilnavertę asmenybę, o taisyti ir kažką daryti jis jau nebenori. Bet koks pavydas, tai ta pati aistra, priklausomybė, ir savo mis jėgomis jos nugalėti praktiškai neįmanoma. Todėl savo bejėgiškumo pripažinimas prieš pavydą, tai jau yra pusė pergalės, o pergalė teina tada, kai žmogus padeda savo pavydą aistrą prie Kristaus kojų. Pavydas visada yra nusikaltimas prieš meilę, kuo daugiau mumis yra pavydo, tuo mažiau meilės. Kai žmogus myli žmonės, jis visada džiaugiasi jų sėkme ir pasiekimais. Todėl pavydas nugalimas su Kristumi, įsakymų vykdymu ir meilė žmonėms. Kuo mažiau susitelkiame tik į save ir į savo traškimus, tuo arčiau esame Dievo. Ir tada šventoji dvasia gali duoti mums išgelbėjimą ir savo dovanas, apie kurias rašo Paulius laiške Galatams. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Mūsų pavydas tai rodiklis to, kad nesame patenkinti tuo, ką Dievas mums duoda. Tačiau šventasis raštas liudija, kad turime būti patenkinti, nes Dievas niekada mūsų nepleis ir nepaliks. Turėkite charakterį be meilės pinigams ir būkite patenkinti tuo, ką turite. Juk jis pats yra pasakęs laiške žydams. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs, niekad aš tavęs nepamesiu ir nepleisiu. Reikia būti labiau panašiu į Jėzų, nei į save. Mokintis tarnauti kitiems ir tada širdis pradės keistis. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo, ir nesekite šituo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaudami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir blog, tobula. Dabar pažvelkime į Naująjį Testamentą patarimus, kaip išgydyti, išrauti pavydą. Tai Naujajam Testamente apaštalas Petras ragino krikščionis savo bendruomenėse ugdyti meilę. Jo paties Petro pirmasis laiškas, kuriame jis rašo, nuskaidrinę savo sielas klusnumu tiesai ir siekdami neveidmainiškos brolių meilės, karštai širdies mylėkite vieni kitus. Ir jeigu krikščionis įsiugdo tokią meilę, tada jo širdie nebelieka vietos polinkiui į pavydą. Tame pačiame pirmajame Petro laiške taip pat rašoma, taigi atmetė visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystės, paviduliavimus ir visokias apkalbas, lik naujagimiai trokškite dvasinio netmešto pieno, kad nuo jo auktumėte išganimui. Dievas pamilo mus tokius, kokie esame. Jeigu mes priimame šį Dievo meilės mums apreiškimą, tuomet mums daugiau nereikia nei sau, nei kam nors kitam įrodinėti, kad esame verti meilės ir pagirimo, jog esame kažko verti. Pats Dievas mus taip aukštai vertino, kad už kiekvieną iš mūsų atidavė savo sūnų, kad niekas nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Mes esam Dievo priimti ir mylimi. Tai didžiausias įvertinimas ir pagirimas, kur atrandame savo orumą ir pagarbą sau, priimdami save kaip Dievo brangenybę. Žinojimas savo vertės ir svarbumo Dievo akise duoda mums galimybę nepesijausti daugiau suvaržytiems ir pažemintiems dėl kažkieno sėkmės ir pasiekimo. Štai keletas patarimų pabaigai, kurie padės išvengti pavydo. Nesipuikuokite savo laimę. Kaip minėjau, esu nenaudingas tarnas, ką reikėjo padaryti, padariau. Dievas atvedė, Dievas davė ir ta laimė pasiekta. Kitas patarimas – nebendraukite su nemaloniais, negatyviai mąstančiais ir toksiškais žmonėmis. Nes žmonės kartais tokios aplinkos, kurie mūsų supa, sako nieko gero, pažiūrėk tas tą turi, tas apsivogęs, tas apiplėšęs, anas pel galvas lipa, nieko gero šiame pasaulyje ir mūsų visuomeniai nėra. Ir tas mūsų žlugdo. Tai irgi nemaitinkim sielos, proto, jausmų, tokia toksiška aplinka. Toliau, įsitvirtinkite savo veikloje. Tai yra tai, ką jums davė Dievas, tai, kuriame jūs esate stiprus, ir profesiniai, ir hobio srityje, laisvalaikio srityje. Tai yra ten, kur jūs esate tvirti, toliau stiprinkitės, gilinkite. Taip pat gal ir padėkite kitiems tą atrasti. nes pavydą galima nugalėti ir dalinantis labai. Toliau raskite papildomą įkvėpimo šaltinį. Galbūt, kai užeina ir mažas toks jau pavidukas, galim sakyti, tai neleiskime įsiplėtot, bet ieškokime to įkvėpimo šaltinio. Ar matykime va, Dievo dovaną gamtoje dabar, ar mes Dievui galim pavydėti, kad jis turi tiek turto, ne? Ir visatą, ir daug visų žmonės, ir panašiai. Tai irgi va, tokie labai įdomus įkvėpimo dalykai. Pavydą pripažinkite nuodėme, o ne charakterio savybę. Tai yra bėda, ir kai tenka ruošti sužadėtinius, tai tos pavydo apraiškos yra tokios stiprios, kad sako, tai čia, žinot, kaip charakterio savybė, kaip būdas, kaip bruožas. Nieko panašaus, tai šventasis raštas kalba kaip apie moralinį sielos sirgimą. Tai yra nuodėmė. Vienas iš nuodėmės apibūdinimų pagal šventą raštą per mažai meilės. Per asmeninę maldą ir atgailą įsižadėkite pavydo kaip nuodėmės. Tai va čia ir yra tas šaknų rovimas pavydo ydos. Pasirodžius pirmiesiems pavydo požymiams, visada atminkite, kad su jo atėjimu į gyvenimą ateis tik bėdos ir nemalonumai. Džiaukite su besidžiaugiančiais, nusirdžiai pasveikinkite juos su pasiekimais ir sėkme. Melskite už varžovą, kuriam pavydite, laiminkite jį ir linkėkite jam viso ko geriausio, kaip ir sau pačiam. Vykdykite Dievo įsakymą – mylėk savo priešus. Priimkite Dievo džiaugsmą ir meilę. Nuolat prisiminkite begalinę Dievo meilę žmonėms. Priimkite Jėzų Kristų kaip gelbėtojį savo gyvenimą, tada jūsų širdis prisipildys meilės ir nebeliks vietos pavydui. Ir užbaigti galima laidą Koheleto knygai Senojo testamento. Pastebėjau, kad visas triūsas ir darbo įgūdžiai kyla iš žmogaus pavydo artimui. Ir tai yra rūkas bei vėjo vaikimas. Būkit palaiminti, naudokim visas priemonės, o kas yra aukščiau už Dievą? Tikrai pavydas nėra aukščiau už Dievą ir jo meilę. Būkit ne pavydus, o mylintis ir besidalinantis. Visiems ramybės, to linki kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.